რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლონდონში სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი ხანძრის შედეგად. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოსკოვში 1000-ობით სახლის დანგრევას. უფლებად დამცველები აკრიტიკებენ რუსეთს და ფიფას საფეხბურთო ასპარეზობებისთვის განკუთვნილ ობიექტებზე მუშების უფლებების დარღვევის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ლონდონის პოლიციის ცნობით, სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ძლიერი ხანძრის შედეგად. ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის რიცხვი მეტია. მეხანძრეები ჯერ კიდევ განაგრძობენ მუშაობას დასავლეთ ლონდონში მდებარე შენობაში ცეცხლის ჩასაქრობად. ცნობა, რომ გრენფელის კოშკა წოდებულ შენობაში ხანძარია წუხელგავრცელდა. ლონდონის სახანძრო სამსახურის წარმომადგენლის დენი კოტონის ინფორმაციით, მეხანძრეებს 6 წუთზე ნაკლები დაშირდათ შენობასთან მისასვლელად.
ეს არის ძლიერი ხანძარი, რომელიც გავრცელდა 24 სართულიანი შენობის ყველა სართულზე, მეორიდან მოყოლებული. ჩვენი 200-ზე მეტი მეხანძრე და პოლიციელი მუშაობს ინციდენტზე 40 სახანძრო მანქანისა და სპეციალური მანქანების გამოყენებით. მათ შორის არის 14 სამაშველო ერთეული. ამ ხანძრისათვის საჭირო რესურსების მოცულობის გათვალისწინებით ის დილაადრიან ფართომასშტაბიან ინციდენტად გამოვაცხადეთ.
უთხრა ჟურნალისტებს ლონდონის სახანძრო სამსახურის წარმომადგენელმა, როგორც იუწყებიან საავადმყოფოებში შემონთავსებული 50-ზე მეტი ადამიანი, ხანძრის მიზეზი ჯერ არ დაუდგენიათ. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ ბოლო მესამე მოსმენით დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოსკოვში 1000-ობით სახლის დანგრევას და მოფინანსების განსახლებას. ამავე დროს მოსკოვის ცენტრში სათათბირო შენობასთან დააკავეს რამდენიმე დემონსტრანტი, რომელიც აპროტესტებდა მოსკოვში სახლების დანგრევის გეგმას. დაკავებულებს შორის არის ოპოზიციურ პარტია იაბლოკოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი მიტროხინი. საპროტესტო აქციების მიუხედავად მოსალოდნელია, რომ კანონ პროექტს პარლამენტის ზედა პალატაც დაამტკიცებს და მას ხელს მოაწერს პრეზიდენტი პუტინი. კანონ პროექტით გათვალისწინებულია 1950-იან და 60-იან წლებში აშენებული 4500-მდე სახლის დანგრევა და მათ ნაცვლად მაღალსართულიანი შენობების აშენება. მრავალი მობინადრე და მათი მხარდამჭერი აქტივისტები პროტესტ გამოთქვამენ საკუთრების უფლების დარღვევის გამო და ფიქრობენ, რომ ახალი პროექტი ემსახურება ადგილის გათავისუფლებას გავლენიანი პირებისთვის ფინანსურად მომგებიანი სამშენებლო კონტრაქტების დასადებად. უფლებად დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, მუშები, რომლებიც რუსეთში არიან დასაქმებული საფეხბურთო ასპარეზობების კონფედერაციის თასის და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის განკუთვნილი ობიექტების მშენებლობებზე ექსპლუატაციას განიცდიან და ირღვევა მათი შრომითი უფლებები. Human Rights Watch-ი ამვითარებას ასახავს დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში. შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრი ჯეფ სეშენსი უარყოფს, რომ რუს ოფიციალურ პირებთან რაიმე სახის გასაიდუმლოებული კონტაქტები ჰქონდა და აცხადებს, რომ ისთვის არაფერია ცნობილი შეერთებულ შტატებში საარჩევნო კამპანიის დროს რუსეთთან დონალდ ტრამპის გუნდის წევრების გარიგებაზე. ეს განცხადებები სეშენსმა გააკეთა სენატის დაზვერვის კომიტეტში, სადაც საჯაროდ უპასუხა სენატორების შეკითხვებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო დოჩარევისა და რუს ოფიციალურ პირებთან დონალდ ტრამპის გუნდის წევრების კავშირების თაობაზე.
მე მომიბოძოთ გარკვეული რკვა. არასოდეს შევხვედრი ვარ და არასოდეს მისაუბრია რუს ან ნებისმიერ სხვა უცხოელ ოფიციალურ პირებთან შეერთებული შტატების რომელიმე საარჩევნო კამპანიაში ან არჩევნებში რაიმე სახის ჩარევაზე. გარდა ამისა, ჩემთვის არაფერია ცნობილი ტრამპის საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებული რომელიმე პირის ამ სახის საუბრებზე.
განაცხადა სეიშენსმა სენატის საკომიტეტო მოსმენაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავდაცვის მინისტრი მატის მიანიჭა უფლება მოსილება განსაზღვროს ავღანეთში სამხედრო ძალების რაოდენობა, რითაც ფაქტიურად გადადგა ნაბიჯი ჯარისკაცების რაოდენობის გასასდელად. და ბოლოს გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ქაბულს. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
the band. Got a counterfeit dollar in his hand. Venus could know it all. Playing hard, talking fast, making sure that he won't be the last. Venus could know it all. Makes a deal with a smile, knowing all the time that is lying.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. Стекит миқенებულ მაზარალ მამხლოთ ხაშურის მუნიციპალიტეტში მილიონი ლარი შეადგინა. საკუთრების დაბრუნების მოთხოვნით გონიოელთა ნაწილი საპროტესტო აქციებს განაგრძობს. მოთხოვნებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ექვსი ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ლონდონში ჩრდილოეთ კენსინგტონის რაიონში მდებარე მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. საავადმყოფოებში გადაიყვანეს უმცირე 50 დაშავებული. ამჟამად წვას განაგრძობს შენობის ზედა სართულები, თუმცა სიტუაცია მეხანძრეთა კონტროლს ექვემდებარება. 24 სართულიან საცხოვრებელ სახლში ხანძარი გამთენისას გაჩნდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ვარაუდით შენობაში იმყოფებოდა 600-მდე ადამიანი. ლონდონის სახანძრო სამსახურის ხელმძღვანელმა დენი კოტონმა ხანძრის მასშტაბს უპრეცედენტო უწოდა. ევაკუაცია განხორციელდა ახლომდებარე საცხოვრებელი სახლებიდანაც. ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია ხანძარი, რომელმაც სწრაფად და თითქმის მთლიანად მოიცვა დაახლოებით 200 ბინიანი სახლი. მისი მცხოვრებნი აცხადებენ, რომ შენობაში სახანძრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა იყო, რის შესახებაც არაერთხელ გააფრთხილეს ადგილობრივი საბჭო. გამოძიება მიმდინარეობს და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ შეინარჩუნოს და მომავალშიც განავითაროს დემოკრატიული ქვეყნის იმიჯი. ასე უპასუხა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვას გაეცნო თუ არა 20 მეტი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციისგან მიღებულ წერილს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტისთვის გაგზავნილ წერილში, რომელიც 6 ივნისითაა დათარიღებული, საერთაშორისო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აბგან მუხთარლის გატაცება შავი ლაქაა საქართველოს როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით რეგიონის ლიდერი ქვეყნის რეპუტაციისთვის. საერთაშორისო ორგანიზაციების განცხადებითვე აფგან მუხთარლის მიმართ, რომელიც საქართველოში თავშესაფარს ითხოვდა აშკარად დაირღვა საერთაშორისო სამართლის ნორმები. წერილის ხელმომწერი ორგანიზაციები მიესალმებიან საქართველოში გამოძიების დაწყებას და მოელიან, რომ ვითარებას ნათელი მოეფინება. წერილს ხელს აწერს 24 ორგანიზაცია, მათ შორის რეპორტერები უსაზღვრებოდ და Human Rights Watch. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი 29 მაის თბილისიდან გაუჩინარდა, მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და კონტრაბანდის ბრალდებებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს უჩივის კონგრესის 200-მდე დემოკრატი წევრი, რომლებიც ტრამპს ადანაშაულებენ უცხო სახელმწიფოების წარმომადგენლებისგან სარგებლის მიღებაში. კოლექტიურ სარჩელს ხელი მოაწერა წარმომადგენელთა პალატის 166-მა და სენატის 30-მა წევრმა. შეერთებული შტატების კონსტიტუციით პრეზიდენტს კონგრესის თანხმობის გარეშე ეკრძალება უცხოეთის ქვეყნების მთავრობებისგან საჩუქრის მიღება. დემოკრატი კონგრესმენები და სენატორები ირწმუნებიან, რომ პრეზიდენტ ტრამპს ინტერესთა კონფლიქტი აქვს სუმცირე 25 სახელმწიფოსთან. გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უჩივლეს მერილენდის შტატის და კოლუმბიის ოლქების პროკურორებმაც. მათი შეფასებით დარღვეული ანტიკორუფციული კანონმდებლობა, რადგან დონალდ ტრამპის ბიზნესში დაბანდებულია უცხოური კაპიტალი. პროკურორების სარჩელი საპასუხო თეთრი სახლის პრეზიდენტი ვალმაშონ სპაისერმა განაცხადა, რომ მათ პოლიტიკური მოტივი ამოძრავებთ. რომის მერმა ვირჯინია რაჯიმ იტალიის მთავრობას თხოვა ქალაქში აღარ გაგზავნოს მიგრანტები, რადგან ამან შესაძლოა გამოიწვიოს დანაშაულის და სოციალური დაძაბულობის ზრდა. რაჯის განცხადებით, რომში მიგრანტების ახალი ცენტრების გახსნაზე ფიქრიც კი შეუძლებელია, რადგან ეს შესაძლოა სარისკო იყოს. 2014 წლის შემდეგ თავშესაფრის საძიებლად იტალიაში არალეგალურად ჩავიდა 900,000-მდე მიგრანტი, ძირითადად ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან. მათგან 200,000 სპეციალურ ცენტრებში განათავსეს. ახლახან კი იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მუნიციპალიტეტებს თხოვა გამოძებნონ ადგილები კიდევ 250,000 მიგრანტისთვის. 14 ივნისს საქართველოში აღნიშნავენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს. სახალხო დამცველის უჩანანუაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიუხედავად გარკვეული დადებითი ნაბიჯებისა, სახელმწიფო კვლავ ვერ ახერხებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სათანადოდ რეალიზებას და მათთვის დამოუკიდებელი ცხოვრების თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას. ომბუდსმენის განცხადებითვე ბოლო პერიოდში სამწუხარო ტენდენციად გამოვლინდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ დისკრიმინაციული მოპყრობა, როგორც საჯარო ისე კერძო სფეროში. ომბუდსმენი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მეტი ძალისხმევა მიმართოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისკენ და ხელი შეუწყოს მათ დამოუკიდებლობას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მათ შორის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადეკვატურ ჩართულობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ზარალის დათლო და სტიქით გამოწოლის შედეგების ლიკვიდაცია გრძელდება საქართველოს იმ რეგიონებში, რომლებიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში დააზარალა სეტყვამ და ძლიერი და ხანგრძლივი წვიმით გამოწოლმა წყალდიდობამ და ღვარცობამ. უგაცნობილია, რომ მხოლოდ ხაშურის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურისთვის მიყენებულმა ზარალმა მილიონი ლარი შეატკინა. განსაკუთრებით დაზარალდა საკურორტო დაბა სურამი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობთ.
დაბასურამში მეოთხე დღეა სტიქიისგან მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ზარალის დამთვლელმა კომისიამ უკვე დაითვალა ინფრასტრუქტურისთვის მიყენებული ზიანი. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეგზავნა მონაცემები. მუნიციპალიტეტი ზარალის ასანაზღაურებლად მილიონ ლარზე მეტს ითხოვს. ჯერ არ დასრულებულა კერძო სექტორში მიყენებული ზარალის აღრიცხვა. ხაშურის გამგეობაში მოსახლეობის განცხადებები ყოველდღე შედის. წინასწარი მონაცემებით 100-მდე სახლი დაიტბორა და ზოგან კედლებიც დაზიანდა.
შუა კედელი, საყდენი კედელი ოთახებს შორის ჩამოწოლილია, ჩამოვარდნილია. ჩემს ცხოვრებაში აქ წყალი არ ყოფილა, არ შემოვარდნილა. მღელე გადის და იმ მღელიდან წამოვიდა, ვეღარ დაიტია კალაპოტმა და გადმოვარდა და რაღაცა გრუხუნის ხმა მომეს. მე ოთახში ვიყავ, ფიცახი რა გრუხუნებს, გამოვედი და უკვე ჩემი ეზო სავსეა წყლით.
პირველი სართულების და ეზოების მოწესრიგების გარდა მოსახლეობა მდინარის კალაპოტის გაწმენდასაც ითხოვს.
პრობლემა არის იმის, როცა იყო გასაკეთებელი, უნდა გაკეთებულიყო ხარისხიანად. ხიძეც იყო ლაპარაკი იმის მერე, პირდებოდნენ ვაკეთებთ, ვაკეთებო და დღეს აზომეს, მე მგონი აწი გააკეთებდა. პროექტში ასე გვიწერია, კალაპოტს უნდა მიყვეთო და მიყვენ კალაპოტს. ფული დაიხარჯა, საქმე კიდე ხელახლა გასაკეთებელი გახდა.
10 ივნის ხაშურის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმანალეკმა მდინარეების და ღელეების ადიდება გამოიწვია. ტყის მასივიდან წამოსული ნიაღვარი პირდაპირ სურამში შევარდა და სახლები და ეზოები დატბორა. ადგილობრივი მოსახლეობა ყველაზე მეტად იმაზე სწუხს, რომ ტურისტული სეზონი პრაქტიკულად ჩავარდა და შემოსავლის გარეშე დარჩნენ.
ყველა ოთახშია, ოთხივე ოთახში წყლით მაქვს სავსე. ახალი გარემონტებული ნასესხები ფულითა და იმით მაქვს გარემონტებული სახლი. მინდოდა ცოტა დგმურები და რამე ყოფილიყო.
პრობლემა ის არის, რომ პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს ეს გზა, რომ მანქანა რაღაცა რომ დაგჭირდეს მოვიდეს, არა? აიტომ მოხუცები არიან და სასტრაფორო დაგჭირდეს ვერ შემოვა ფაქტიურად. და იქნება გაიწმინდოს ეს დატბორილი ეზოები დაგვეხმარონ რაღაცით, რომ გაიტანონ ეს ნაგავი. ვაგროვებთ ჩვენ ძალებით, მაგრამ ავიცი, ვერაფერს ვეღარ იმას შვებით.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი აცხადებს, რომ უყურადღებოდ არც ერთი მოქალაქე არ დარჩება. რაც შეეხება კერძო სექტორში მიყენებულ ზარალს, გამგებელი ვერ ამბობს, ეს რა წყაროებით ანაზღაურდება, თუმცა აცხადებს, რომ კანონით დადგენილი წესებით იმოქმედებს. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი ხარჯს ვერ გასწუდება.
მივდივართ იმ ოჯახებში, რომელიც უკვე ჩვენთვის ცნობილია. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტი ღებულობს განცხადებას დაზარალებული ადამიანებიდან კონკრეტული ადგილებიდან. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი გაატარებს კანონით მიღებულ და განსაზღვრულ ყველა ღონისძიებას.
სურამელები ახლა ყველაზე მეტად სახლების მოწესრიგებას და გზების შეკეთებას ჩქარობენ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მათთან დამსვენებელი ვერ მივა. ეს კი ტურისტული სეზონის ჩავარდნას ნიშნავს.
ხაშურის მუნიციპალიტეტში სტიქით გამოწოლ ზარალზე, რომელმაც სახლობით მილიონი ლარი შეატკინა, გოგა აბციაურმა გიამბათ. დღეს ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართეს სოფელ გონიოში ცხოვრებმა მოქალაქეებმა. საუბარია მოსახლეობის იმ ნაწილზე, რომელიც უკვე მრავალი წელია მიწის საკუთრების უფლების აღსადგენად იბრძვის. ახლახან სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც მიწის საკუთრების დაკანონებაზე უარის გადაწყვეტილება ბათილაცნო და კომისია საქმის ხელახალი შესწავლა დაავალა. დღეს რა გახდა აქციის მიზეზი, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის განეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის მერიის შენობასთან ის გონიოელები შეიკრიბნენ, რომლებმაც ხელისუფლება სასამართლო დავა გასულ კვირას მოუგეს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გააუქმა ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრების აღიარების კომისიის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით 100 მეტ ოჯახს უარი უთხრეს მიწების საკუთრებაში დაბრუნებაზე. სასამართლომ კომისიას დააკისრა შეისწავლოს ყველა მოქალაქის საკითხი ინდივიდუალურად, ვინც გონიოში ჩამორთმეულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღდგენას ითხოვს. საპროტესტო აქციაზე შეკრებილი გონიოელები შიშობენ, რომ სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას ბათუმის მერია სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს.
აპირებს შეიტანოს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივროს ბათუმის საქალაქო გადაწყვეტილება. თუ ასე არ არის, ჩვენ ვიჯდებით საღამომდე 6-მდე და თუ არ გაასაჩივროს, მადლობას უდეთ ზავალ სახლში რა. ჩვენ არ მეტი საქმე მაინც არ აგვაქვს. ქონება ჩვენ არ გვაქვს, სამუშაო ჩვენ არ გვაქვს, აგერ ვიჯდებით ჩვენი რა.
დღეს მოვითხოვ ჩვენ, რომ ეს ჩვენი მიწები ჩვენ დაგვიბრუნდეს და დაგვიკანონდეს წესიერად. რამდენი წელია ბრძოლობთ რომ ამი არ შეიძლება. მოპამბულებენ, რომ იტყვიან, როგორც კალათაგმოვანს. თუ ამეს შედაები მიწის სამართლოში გარკვეულ უნდა სამართლოში გარკვეულ. თქვა გადაწყვეტილებას მიიღებს რომ კომისია მიმშ თვითონ ინდივიდუალურად ყველას თვითონაც განიხილოს. ახლა ხედავ, გასაშიბლებაზე მიდის ახლა. უნდა მიქნებით კიდევ 4-4 წელი კიდევ და რამდენი ხანი უნდა ვიყოთ ასე.
ჩვენ ამეთის დასრულებას ვითხოვთ 4 წელია. ხან აქციები, ხან იგი, ხან გადაფარვა არისო, ხან ეს არის და გვატყუებენ. გვატყუებენ, საშველი არ დაგვადგა. მაგრამ არ დავანებებთ, არ დავთმობთ ჩვენ მიწებს. ეგ ერთი მიწა გაგვაჩნია, სხვა არაფერი არ გაგვაჩნია ჩვენ.
გონიოელებს საპროტესტო აქციაზე საკუთრების აღიარების კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ბოქვაძე შეხვდა და აქციის მონაწილეებს ქალაქის მერთან და კომისიის წევრებთან დახურული შეხვედრა შესთავაზა. თუმცა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას ის აღარ ასრულებს. რაც შეეხება გასაჩივრა თუ არა აღიარების კომისიამ ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ამ კითხვაზე ირაკლი ბოქვაძემ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებას კომისია ხმათა უმრავლესობით მიიღებს.
შესაბამისი კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას. მაგის შემდეგ ყოველდღე
პასუხობა.
კომისიამ უნდა გადაწყვიტოს.
აქციის მონაწილეები ბათუმის მერს გიორგი ერმაკოს და მიწის აღიარების კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს ირაკლი ბოლქვაძეს დახურულ კარს მიღმა შეხვდნენ. მიუხედავად გონიოელების მოთხოვნისა, რომ შეხვედრა საჯარო ყოფილიყო, რომელსაც ჟურნალისტებიც დაესწრებოდნენ, ქალაქის მერიისგან უარი მიიღეს და განაცხადეს, რომ განმარტებებს ბათუმის მერი შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთებდა. ერთ საათიანი შეხვედრიდან გამოსული გონიოელების ნაწილმა განაცხადა.
თქვენ რომ ვერ გაიგეთ, ახლომ ძანდებოდით, ისე ჩვენ შიგნით ვიყავით და მაინც ვერ გავიგეთ.
ასე ზუსტად როგორ თქვა.
არა, ვერ გავიგეთ, ვერაფერი, რა თქვა. ვერ მაგობა, ვერაფერი ვერ გავიგეთ. ისე თქვა, ხან ასე თქვა და ბოლო ჯამში ვერაფერი ვერ გავიგეთ. ვერ გეთქვი, ვერაფერს ვერ გეთქვი.
გონიოელების და ქალაქის მერის დახურულ შეხვედრას ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანა ბერძენიშვილი, რომელიც გონიოელების ინტერესებს სასამართლოში იცავს და ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის ხელმძღვანელი თამაზ ბაკურიძე. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ მათ განაცხადეს, შეხვედრაზე გაირკვა, რომ მიწის აღიარების კომისიამ ბათუმის სასამართლოს გამამტყუნებელი გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა.
როგორც ჩანს, კომისიას გადაწყვეტილება გასაჩივრებული აქვს, უბრალოდ თან ცემდე არ არის მისული და მოსახლეობისთვის დაპირება, რომ დავის მოგების შემთხვევაში არ გასაჩირებდა სასამართლო გადაწყვეტილებას, აღმოჩნდა მორიგი ტყუილი კომისიის მხრიდან. თუმცა დღეს არაუფლებამოსილი პირისგან, მერისგან, რომელიც უფლებამოსილი არ არის კომისიის საქმიანობაში ჩაერიოს, მივიღეთ დაპირება იმისა, რომ დღევანდელი სააპელაციო საჩივარი გამოხმობილი იქნებოდა უკან და იგი ისინი დავაზე დავის გაგრძელებაზე ამ ფორმატში უარს იტყოდა.
მე შევამჩნია, რომ მერი ბევრ საკითხთან დაკავშირებით არ არის ინფორმირებული, იმასთანაც დაკავშირებით, რომ მას არ ცუნდა საჩივარი რო ყოფილა შეტანილი და მოიკითხა და უთხრეს სეჯანიაო და ეხლა უნდა გამოვიდეს დღის ბოლომდე, ანუ დღევანდელი აქციის მიზანი იყო, რომ იმ 4 ადამიანზე საჩივარი უნდა გამოტანილიყო უკან. მან მოგცა ეს პირობა და დადანჩენ 50-ს რომ შევა, იმიმჟელეს მას შემდეგ, როცა იქნება სასამართლო გადაწყვეტილება მერიაში.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ არც ქალაქის მერმან და არც საკუთრების აღიარების კომისიის წარმომადგენლებმა მედიასთან განმარტებები არ გააკეთეს. მერიის პრესამსახურში კი აცხადებენ, რომ საკუთრების უფლების აღიარების კომისიას უხელმძღვანელებს დავით ოქრაძე, რომელიც მანამდე მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე იყო. იგი ასევე მერიის ქალაქ გეგმარებისა და ურბანული განვითარების განყოფილებას ხელმძღვანელობს. აღსანიშნავია, რომ დავით ოქრაძე 2010 წელს ხელვაჩაური საკუთრების აღიარების კომისიის წევრი იყო, კომისიის რომელმაც 271 მეტო ჯახს გონიოში მიწები ჩამოართვა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. დღეს პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაკითხეს რეპერი მასტერი, როგორც მან პროკურატურიდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, საგამოძიებო უწყებაში წარადგინა ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის წევრთან გიორგი ქებურიასთან მიმოწერა, როგორც რეპერმა აღნიშნა. მისი დაკვირვებით პროკურატურა მოწადინებულია, რომ სიმართლე გამოიძიონ. შეგახსენებთ, რომ ბირჟა მაფიის წევრები პოლიციელებმა დააკავეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით. თავად ისინი უარყოფენ ამ ბრალდებას და მომხდარს უკავშირებენ კლიპს, რომელშიც პოლიცია გააშარჟეს. თავის მხრივ პროკურატურა იძიებს პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტებას. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello and welcome to As It Is Sunday. I'm Mario Ritter in Washington. On today's show, we will learn a little about the history of Chinese dance places in the United States. During the 1950s and 60s, Chinese American nightclubs on the U.S. West Coast were as important as they were popular. These nightclubs broke down racial barriers. They also led the way for Asian actors to enter the U.S. entertainment industry. Anna Mateo brings you this story today. But first, here are some words that may help you understand the story more fully. A marquee is a sign over the entrance to a theater that shows the name of the show and the names of the performers. Subjects that are taboo are not acceptable to talk about or do. Lastly, a bigot is a person who hates or refuses to accept the members of a particular group. And now, here's Anna.
In the 1930s, Asian American performers did not have many opportunities in mainstream U.S. entertainment. These performers were limited to roles that simply made fun of their cultural heritage. But in the 1940s and 50s, opportunities for Asian American performers began to change. Chinese American nightclubs in California permitted singers, dancers, and actors to overcome racial and cultural barriers and follow their dreams. In 1989, filmmaker Arthur Dong captured that little-known part of entertainment history in his film, Forbidden City, USA. The film has now been remade in a digital format, and Mr. Dong has turned his research into a new book. A man named Arthur Dong grew up in San Francisco, California. As a young Chinese-American boy in the 1950s and 60s, he walked by a nightclub in Chinatown, a neighborhood where many Chinese people lived. He says he remembers walking past the nightclub's marquees, or displays. They showed pictures of the performers wearing elegant gowns and tuxedos. This made quite an impression on the little boy. Here is Arthur Dong.
And I remember distinctly looking at the marquee and looking at the glass display case, all these wonderful black and white photos of Chinese people, but dressed in zoot suits and 1940s kind of gowns and tuxedos. And I had never seen Chinese dressed like that.
The nightclub was called Forbidden City, the same name as the Imperial Palace in China. It opened in 1938 and became very popular. But in 1989, when Mr. Dong decided to make a documentary film about Forbidden City and other Chinese American nightclubs, few of the people who remembered those nightclubs wanted to talk about them. Mr. Dong says people felt uncomfortable. They were ashamed of the clubs, mainly because the women performers wore very little clothing. In other words, they were scantily dressed. For the conservative Chinese community of that time, he says, the subject of the clubs was taboo, something people did not want to talk about. Conservative Chinese parents also did not want their children to become entertainers. According to Mai Tai Singh, performing was not a high-class job. She says it was considered low-grade. Maithai Singh was part of a younger generation that became entertainers anyway. She started out as a chorus girl in the early 1940s.
Well, this young lady knows exactly where she is going. She is one of the dancing stars of Charlie Lowe's fabulous Forbidden City in San Francisco. Her name is Maithai Singh, and she's America's most beautiful Chinese entertainer.
Maithai Singh is now 91 years old and lives in Hawaii. She recalls the golden age of Forbidden City. She says the nightclub had it all. Dancers, comedians, and singers like Larry Ching, who was called the Chinese Frank Sinatra.
You are listening to As It Is. After a short break, we will continue with the story of Chinese nightclubs in America. Welcome back. Today on As It Is, we are exploring the history of Chinese-American nightclubs in the U.S. We hear how these places helped Asian performers in their careers in the entertainment industry. Ana Mateo continues with this story.
Forbidden City, the nightclub, not the Imperial Palace, was even featured in major U.S. media outlets, including Life magazine. In its heyday, major U.S. celebrities like Bob Hope, Bing Crosby, and Duke Ellington came to see shows there. But the club's popularity did not protect the performers from racial comments made by a mostly white audience. This is according to a writer and broadcaster named Ben Fong Torres.
So even though you are the stars of the show, they still feel superior to you and make remarks, racist remarks, to your face or shout it out from the audience. And I think that was pretty difficult for most of these entertainers to take. But as Larry Ching said, I had to, otherwise I wouldn't be in the business.
Mr. Fong Torres says that over time, Asian American nightclubs changed people's minds and attitudes about Asian Americans. He says the clubs also shattered conceptions, a common expression that means to change a person's thoughts about something. Singer Jimmy Borges remembers one evening.
And I was singing, Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. You give me fever. And this lady, she was looking at me, and there was this look in her eye of complete mystification. And she says to her husband, she nudges him with her elbow. She says, oh, Charlie, he sings just like a white man. And that was so funny, because she didn't mean it in a bad way. She meant it like, she had never seen anybody like me sing a song that was made famous by a white person.
Some Forbidden City performers went on to become famous in American television and movies. Filmmaker Arthur Dong says the early nightclub performers continue to inspire young Asian Americans today.
They knew what they wanted. They had dreams. They had goals. And they weren't going to let larger societal bigotry get in their way. And they had fun doing it.
I'm Ana Mateo.
Listeners, as of June 7th, Learning English programs will no longer be heard on VOA's medium wave radio station in Bangkok. But you will still be able to listen to our programs on our website, learningenglish.voanews.com, and on podcasts from iTunes.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
now the VOA Learning English Program, Words and Their Stories. Whoa, boy. Today we tell all about horse expressions. In the past, many people depended on horses for transportation, farming, and other kinds of work. A lot of people still like to ride horses for sport. Horse racing and betting on horse racing are also popular. So it is not surprising that Americans use a lot of expressions about horses. Long ago, people who were rich or important rode horses that were very tall. Today, if someone acts better than everyone else, you might tell him to get off your high horse. And if someone is pushing you to do something, you can say, hold your horses. This is a very informal way to tell someone to calm down and wait. You would not use it with your boss, but you could use it with children. Something else you could say to children if they are playing too rough or hitting each other is to stop horsing around. When kids horse around, they could get hurt. However, kids who live in a one-horse town might have nothing to do but horse around. A one-horse town is a small town with not too much going on. So if you live in a one-horse town, you might like to watch a lot of television. Imagine that you are watching your favorite show when your phone rings. You do not answer it. Wild horses could not drag you away from the television. Nothing could stop you from doing what you want to do. In fact, that's what the Rolling Stones are singing about in their song Wild Horses. If you love someone, even strong, wild horses could not drag you away from that person. When you get news directly from the best source, you get it straight from the horse's mouth. If your teacher, for example, tells you there is going to be a test tomorrow, you got that information straight from the horse's mouth. Don't worry, this is not the same as saying your teacher has a horse face. Sometimes a person keeps arguing a question that has already been settled. They are beating a dead horse. A dead horse is quite different from a dark horse. A dark horse is a person who surprises others by doing better than expected. In politics, a dark horse candidate is someone who is not likely to win, but then does. A horse of a different color is a different matter entirely. For example, you and your friend might be talking about how to make more money. Your friend suggests investing in the stock market. You mention betting at the racetrack. Gambling, your friend says, that's a horse of a different color. In other words, it's a different way of thinking about the same topic. Your friend might use another horse expression to give you some advice. If she tells you, do not put the cart before the horse, she is telling you to do things in the proper order. Here's another piece of advice. Do not change horses in midstream. You would not want to make major changes to something you've already started. In the past, this expression was used as an argument to re-elect a president, especially during a time when the country was at war. And one more piece of advice from the world of horses is if you fall off the horse, get right back on again. When you fail or suffer a setback, it is important to try again. But people often ignore good advice. After all, you can lead a horse to water, but you cannot make it drink. This means you can give someone advice, but you cannot force them to use it. I'm Anna Mateo.